Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате. Струјата за најголем дел од домакинствата ќе поскапи за 7,4% од 1 јули. Францускиот предлог и предвремените избори главни теми на пратеничките прашања. Како дарувањето на коскена срцевина може да спаси нечи живот?
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Струјата за најголем дел од домакинствата ќе поскапи за 7,4%, соопшти денеска председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, но не ја кажа конечната цена за киловат час што ќе ја плаќаат граѓаните. Срѓан Стојанчов има повеќе на оваа тема.
Струјата од 1 јули поскапува, граѓаните ќе треба сами да си пресметаат за колку. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски рече дека за 98,8% од домакинствата струјата ќе поскапи во просек за 7,4%, но не ја соопшти конечната цена што домакинствата ќе ја плаќаат. Досега Регулаторната комисија ја соопштуваше конечната цена за киловат час што треба да ја платат граѓаните. Од 1 јули за прв пат се воведуваат 4 блок тарифи во скапа струја. Првиот, најефтиниот, е до 210 киловат часа. Вториот, од 210 до 630 киловат часа. Третиот, уште поскап, од 630 до 1050 киловат часа. И четвртиот, над 1050 киловат часа месечно, кој е најскап. Бислимовски рече дека струјата во првиот блок поскапува за 5,5%, во вториот за околу 10%, во третиот за 18% и во четвртиот за 138%. Ефтината струја поскапува за 8,7%. Регулаторната комисија на својот сајт ги објави само цените на струјата, но во сметките на граѓаните стигнуваат конечни цени во кои е пресметана и мрежарината.
За 98,8% од домакинствата просечната цена ќе се зголеми за 7,4%.
Нашите пресметки за цената на струјата може да ги видите на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. За тие што трошат помалку струја, покачувањето нема да биде толку големо, но поголемата потрошувачка ќе значи и поголемо поскапување. Секој киловат час над границата од 1050 киловат часа скапа струја ќе се плаќа скоро 2,5 пати поскапо. Регулаторната комисија за енергетика на почетокот на овој месец најави воведување нова методологија за тарифирање на струјата во скапа тарифа. Предходно регулаторната соопшти дека само 17 домаќинства, најголеми потрошувачи, трошат струја колку дури 80.000 просечни семејства. Дел од нив загреваат огромни базени, а за дел постои сомнеш дека копаат криптовалути или ја користат струјата за бизнис. Во првичниот предлог, блоковите беа поставени на 210, 420 и 630 киловат часа скапа струја месечно, но така испаѓаше дека тие што се греат на струја ќе добијат сериозно повисоки сметки. По бурните реакции во јавноста, висината на блоковите претрпе промени. Например, од сега, ако едно семејство потроши 1100 киловат часа скапа струја месечно, тогаш првите 210 киловат часа ќе ги плати по една цена. Наредните 420 по повисока, третите меѓу 630 и 1050 по повисока цена и оние 50 киловат часа над границата од 1050 ќе ги плати по цена слична на индустриската.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Предвремени избори, преговарачката рамка со Европската унија и македонско-бугарските односи, продажбата на топлификација, енергетската криза, како и економските последици од војната во Украина беа дел од собраниските теми за расправа на пратеничките прашања во законодавниот дом. Зашто друго расправаа пратениците повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска?
Оставка од премиерот Димитар Ковачевски побара пратеникот од опозицијската ВМРО ДПМН Александар Николовски на пратеничките прашања во собрание. Според него, погрешната надворешна политика со Бугарија, со кој, како што вели, директно се негира македонскиот национален идентитет, македонскиот јазик, култура, историја и традиција, како и македонскиот народ. Лошото справување со економската криза, сумнителните тендери и вештачко одржување на владачкото мнозинство се доволно добри причини за одржување на предвремени парламентарни избори. Ковачевски кусо одговори дека не, не треба да има предвремени парламентарни избори. За причините зошто не треба да ги има, тој од собраниската говорница посочи дека оваа влада, како што вели, се грижи за традиционалните национални интереси и дека тоа го направила чесно и транспарентно во Европската престолнина. Тој како контраргумент кон опозицијата во однос на одбраната на националниот интерес го посочи Конгресот на Европските народни партии, каде што, како што вели тој, била донесена резолуција во која се вградени барањата во однос на негирање на националниот и историскиот континуитет на македонците.
Таа резолуција носење присуствуваше делегација на највисоко ниво од вашата партија. Никаде не видовме ниту пресконференција во која што сте се спротивставиле, ниту пак видовме записник, ниту видовме говор, ниту видовме нешто дека сте направиле против тоа. Тоа ќе остане запаметено. Бидејќи лесно е некој да брани национални интереси тука, дома, ама кога ќе треба да се бранат националните интереси пред 27 земји, тогаш очигледно некого му е тешко.
Тој ги повтори во собранието ставовите на владата за преговарачката рамка со Европската унија дека се неприфатливи идеите кои не прават јасна заштита на македонскиот јазик и идентитет, односно да не се вклучуваат билатералните прашања во преговорите, како и тоа дека историските прашања не можат и не треба да бидат критериуми за преговори со Европската унија, а преговорите со Европската унија мора да започнат со одржување на меѓувладина конференција пред да отпочнат измените на македонскиот устав со внесување на црногорците, хрватите и бугарите како дел од преамбулата на уставот. Ако се постигне разбирање за овие позиции, тогаш владата ќе се вклучи во преговори и разговори со партнерите со Европската унија. Поранешниот министер за надворешни работи и опозициски пратеник Антонио Милошовски го покани Ковачевски да присуствува на седница на комисија за надворешни работи заедно со неговиот претходник Зоран Заев и со поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров, за кој како што вели води јавни преписки со неговиот наследник Бујар Османи.
Оваа седница би имала за цел да го разгледа оној предлог кој што вие го одбивте во Брисел во форма таква каква што е, неофицијална.
Ковачевски се согласи на ова барање на Милошовски, но побара да се дополни листата на гости.
Не би било фер да се изолира поканата му на неколку луѓе, туку сметам дека вие како председател на комисија за надворешни работи, ако сметате да правите таква јавна расправа, треба ги викнете сите премиери на државата. Еден нема да може да дојде пошто е устранство, меѓутоа еве дописно ќе се обрати.
Милошовски најави дека наскоро ќе организира една таква дискусија со гости која нема да биде во формат на јавна расправа, што значи дека нема да се откриваат јавно документи кои ќе произлезат од неа, додавајќи дека неговата намера не е да се прави циркузијада. Дебатата се водеше и за изминативе два тензични дена во собранието меѓу власта и опозицијата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Советниците од опозициската СДСМ во општина Битола обвинуваат за партиски вработувања во општината. Тврдат дека за 6 месеци се вработени 20 партиски војници и велат општината е претворена во штаб на ВМРО-ДПМН. Советниците од ВМРО-ДПМН пак негираат. Повеќе од Жанита Здравковска.
Кавга меѓу советниците од локалното мнозинство предводено од ВМРО-ДПМН и опозиционата СДСМ во Советот на Битола за нови вработувања во општината. Според СДСМ, за 6 месеци се вработени 20 партиски војници и велат општината е претворена во штаб на ВМРО-ДПМН, а овие пак одговараат дека лицата се ангажирани преку агенција за вработување поради пензионирање на сегашни вработени.
Имаме преку 20 партиски тука вработени, а не експерти во некаква област. Кажете дека на општина Битола направете анализа, му се потребни 2, 3, 4, 5 експерти од тие области. И донесете ги тука да ги поминеме како системација за проширување и вработување во 2022 година, бидејќи тие луѓе треба да служат за работа на општината до најте 3 или 4 години. Ке ги поминеме. Луѓе, професионалци, меѓутоа не 20 партиски вработување. Предходно тука зборавте општина Битола е пренатрупана. Е, ај сега да споредиме дали беше пренатрупана тогаш или сега ја наполнивте. Постави прашање на комисија за финанси, во која добив одговор дека имаме тројца ново вработени. Официјално добив одговор на ведаја, срамота е. Значи, штаб на ВМРО-ДПМН ја претворивте општина Битола за 6 месеци. Штаб е штаб.
Рече советникот Методија Илиевски. Тој коментираше.
Добро знае битолската јавност дека во општина Битола е работен некој шеф на урбанизам, одресе, што има направено, и кои се придвижувањата во делот на урбанизмот и кои се резултатите од неговата работа.
Съветникот Бурче Корлевски од СДСМ праша.
Значи, кога ќе дадат наред комунален, градешен инспектор, инспектор за живота среди? Нешто што ќе му помогне на граѓаните, на советот, во справување со сите потреби на граѓаните, меѓутоа и се она што ќе донесе локалната самоуправа на едно по-квалитетно ниво.
Бојан Бојковски, советник од ВМРО-ДПМН, одговори дека 20 лица се ангажирани преку агенција, што било пракса и за време на предходната локална власт предводена од СДСМ.
Зали 20 работувања кои што зборувавте, а не е точно дека тие се вработени, односно тие се ангажирани како што вие ги ангажиравте изминатите години, 20 лица по агенција за вработување, бидејќи оние кои што заминуваат, природно е дека треба да се земат лица што ќе работат во нив, да научат работата и подоцна исти да преземат работата, да нема кочење на процесите.
Посочи дека на овој начин порано се ангажирале курири кои добро не си ја вршеле својата работа.
Случило 6 договори за курири, доставувачи преку приватна агенција. На ангажираните курири им исплатена плата за месец февруари март 2020 година. Иако е евидентно дека не вршеле достава на решенијата за вработување, 35% од скупниот број на решенија не биле доставени до обврзниците.
Рече Бојковски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерите на НАТО оваа недела ќе разговарат за тоа како да се балансира растичката закана од кинискиот воен напредок и новите сајбер способности, како и глобалната криза, вклучително и загриженоста за храна и енергија, со опасностите од Русија и војната во Украина. Светските медиуми ги анализираат варијантите како НАТО на самитот во Мадрид ќе опише Кина, како противник или како системски предизвик. Повеќе од Емил Златков.
На Мадридскиот самит НАТО би можел да ја означи Кина како системски предизвик за безбедноста на членките во документот на така наречениот стратегиски концепт, кој ги дефинира приоритетите на Алијансата за следната деценија. По предходната верзија, објавена во 2010-та, не се споменува Кина, додека во новата внимателно се размислува за дефинирање на безбедносните прашања поврзани со Кина, за да се избегне реторика која некои сојузници би ја сметале за премногу запалива, пишуваат светските медиуми. Пекин ќе биде опишан како предизвик за нашите интереси, нашата безбедност и нашите вредности, кога 30 лидери на НАТО ќе се договорат за стратешкиот концепт на Алијансата до 2032 година, пишува Financial Times. Водачите на НАТО оваа недела ќе разговараат за тоа како да се балансира растечката закана од кинескиот воен поредок и новите сајбер способности, како и глобалната криза, вклучително и загрижеността за храната и енергијата, со опасностите од Русија и војната во Украина. Стратешкиот концепт е многу повеќе од Русија, што го одразува фактот дека сме многу свесни за Кина, изјави генералниот секретар на НАТО Јанс Столтенберг за Financial Times, нагласувајќи дека очекува сојузниците да се договорат за јасна формулација во врска со Кина како нов елемент испуштен од претходниот стратегиски концепт на НАТО. Официјални представници на НАТО кои подготвија 10-годишна стратегија пред тридневниот самит во Мадрид има интензивни дискусии за Кина. Изјавија за лондонскиот вестник луѓе запознани со процесот, што ги одразува економските врски на членките на НАТО со Пекинг и различните перцепции за заканата од Кина. Официјални лица исто така укажуваат на напорите на Пекинг да пропагира руски дезинформации за војната, како што се негирање докази за руски воени злосторства во Украина или отфрлање на тврдења дека Русија ги спречува товарните бродови да извезуваат украинска пченица и ги нарушува глобалните пазари на храна. Стратегискиот концепт е најважниот документ на НАТО од Северноатлантскиот договор од 1949-та, што значи дека нападот врз една членка се смета за напад врз сите, потсетува Associated Press. Сојузниците нема да одат толку далеку и Кина да ја нарекуваат противник и би можеле да се согласат да останат отворени за ангажман со таа земја. За разлика од Кина, Русија најверојатно ќе биде наречена директна закана за безбедноста на Алијансата. А секоја промена во односите ќе зависи од тоа дали Москва ќе престане со своето агресивно однесување, како што го нарекува НАТО, и да се придржува до меѓународното право.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.